galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa maalin sabti ah bisha julaay waa 23 sanadkan 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka v o a somali.com idaacadda galabta waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya aniga oo jaamac buulle jaamac iyo ismaaciil xuseen farjan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah magaalada Hargeysa oo ay saaka ka bilaabantay carwada bugaagta sanadkii 90-aad.
Marka laga tago buug feerka iyo waxa la keeno, dhaqan baa abuurmay. Dhaqan ah bandhig buugeedyo kale oo aan carwadu qabanqaabinaynin, laakiin dhaqankiiba hirgale ah in buug la soo bandhigo inay tahay wax fiican, in dadku qoraag iyo kulmaan akhristuhu inay dhaqan fiican tahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqeyn ku saabsan Hillary Clinton oo xulatay qofkii madaxweyne ku xigeen u noqon lahaa.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. booliska gobolka Bavarian ee dalka Jarmalka ayaa sheegay in wiilkii 18 ahaa ee weeraray goobta laga dukaameysto isla markaana ku dilay 9 qof in aanay jirin wax xidhiidh ah oo uu la lahaa ururka ISIS. mas-uuliyiinta booliska oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in ay baadheen gurigii uu deganaa isla markaana aanay ka helin wax muujinaya in uu xidhiidh la lahaa ururada argagixisada, laakiin waxay sheegeen in ay aaminsan yihiin in weerarkaasi uu isaga ku koobnaa. wiilka dilka geystay ayaa ku dhashay magaalada Munich, waxaana looga jiray maskaxda isaga oo ku jiray daryeel caafimaad. waxaana kooxaha baarista wada ay sheegayaan in ay u malaynayaan in uu weerarkaas ku kallifay wareer dhinaca maskaxda ahi. wiilkan da'da yar ayaa isaga laftiisu iska toogtay madaxa, mana jirin wax hadal ah oo wiilkan laga hayo oo faahfaahinaya ujeeddada uu weerarkan u geystay. weerarkan waxaa ku dhintay 9 qof iyo wiilka weerarka geystay waxaana ku dhaawacmay ilaa 72 qof oo kale, oo 10 ka mid ah ay xaaladoodu aad u daran tahay.
qarax aad u xoogan oo dilay ugu yaraan 10 qof ayaa lala beegsaday dad mudaharaadayay magaalada Kaabul ee caasimadda dalka Afghanistan. mudaharaadkan oo ay wadeen qowmiyadda Hazaraska ayaa ku saabsanaa in laga weeciyo gobolka uu dhaqaalihiisu liito ee ay degan yihiin ee la yidhaahdo Bamiyan, qorshaha qadka loogu talagalay korontada ee la gaarsiinayo waddamo badan. goobjoogayaal ay ka mid yihiin wariyayaal ayaa sheegay inay arkeen meydadka oo ay ku tilmaameen inay u ekaayeen kuwa ay waxyeeleeyeen ruux isqarxiyey. saraakiisha dowladda Afghanistan ayaa sheegtay inay dhimashadu intaas ka badan doonto, cidna weli ma sheegan mas-uuliyadda qaraxan. dowladda ayaa xirtay waddooyinka gala faras magaalaha si ay uga hortagaan in ay mudaharaadayaashu gaaraan bartamaha magaalada iyo xarunta madaxtooyada ee uu madaxweynuhu degan yahay. jidadka la xiray ayaa culays ku soo kordhiyey ganacsiga iyo isku socodka, taas oo raad ku yeelatay gaadiidka gargaarka degdega ah si ay u gaaraan dadkii waxyeeloobay.
senatarka laga soo doorto gobolka Virginia ee ku yaalla duleedkan Washington, Tim Kaine, ayaa Hillary Clinton waxay u xulatay in uu murashaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga dimuqraadiga u noqdo ee ka qaybgalaya doorashada madaxtinimada ee bishan Noofembar ee fooda inagu soo haysa. qaar ka mid ah dimuqraadiyiinta ayaa niyadda ku hayay in Hillary Clinton ay dooran doonto qof kale, kaas oo soo jiidan kara taageerayaasha Bernie Sanders. Tim Kaine oo si wanaagsan ugu hadla luuqadda Isbaanishka ayaa wax ku bartay jaamacadda Harvard isaga oo howlo diimeed ka soo fuliyey dalka Honduras. arrimaha ay Hillary Clinton ku xulatay murashaxa madaxweyne ku-xigeenkan waxaa safka hore kaga jira sumcadda uu ku leeyahay in uu u dhaqdhaqaaqo isla markaana u dagaalamo arrimaha khuseeya dadka Isbaanishka ah iyo guud ahaan shacabka Maraykanka, waxaana meelaha sida weyn loogu xasuusto ka mid a arrimaha la xidhiira socdaalka, daryeelka caafimaadka, xuquuqda haweenka iyo deegaanka.
dalka Turkiga waxaa albaabada loo laabay ka badan in kumanaan kun oo dugsiyada waxbarashada ee gaarka loo leeyahay iyo kumanaan ururada bulshada iyo hay'adaha kadib markii uu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu wareegtay soo saaray tan iyo markii uu ku dhawaaqay xaaladda degdegga ee dalkaasi oo soconayso muddo 3 bilood ah. Sidoo kale kadib afgambigii dhicisubay ee la isugu dayay in dawladda Erdogan lagu eengalaabo ayuu madaxweynuhu wareegtay soo saaray uu ku amray in qof kasta oo laga shakiyo ay ciidamada nabadgelyadu ahayn karaan muddo 3 cisha iyada oo ay madax maxkamad la soo taagin. Sharcigaas ayaa markii hore ogolaa ilaa 4 maalmood un. Hay'adaha iyo ururada albaabada loo laabay ee kor u dhaafaya 1229 ayaa waxaa ka mid ah 19 ururada shaqaalaha ah, 15 jaamacadood iyo 35 hay'ado caafimaad ah. Madaxweyne Erdogan ayaa afgambiga dhicisubay ku eedeeyay wadaadka Fethullah Gulen ee ku nool dalka Mareykanka, balse Gulen gaashaanka ayuu u daruuray eedeyntaasi. 3 bilood ee xaaladda degdegga ah ayay dadka ugu dhaqdhaqaaqa xuquuqda bilaadanaha dadka Turkiga ay u arkaan inuu madaxweynuhu ku meel marsanayo sharciyada uu isaga ramo, maadaama ay xaaladdan degdegahi u ogolaanayso in uu sharciyada dhaqan geliyo isaga oo aan baarlamaan soo marin. Galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale magaalada Hargeysa waxaa maanta ka furmay bandhig caalamiga ee buugaagta Hargeysa International Book Fair, kaasi oo ay ka qayb galayaan marti ka kala timid 12 dal, kuwaasi oo isugu jira qoraa, suugaanyahano iyo diblomaasiyiin ay ka mid tahay ku-xigeenka safaaradda dalka Britain ee u fadhida magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Ethiopia, Kat Evans. Bandhigan oo ah kii 9aad isla markaana 6 maalmood ee uu soconayo lagu soo bandhigi doono buugaag iyo suugaan kala duwan ayaa wariyaha V O E-da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uu warbixintan nooga soo diray.
Bandhigan buugaagta caalamiga oo sanad kasta lagu qabto magaalada Hargeysa ayaa saaka uu si rasmi u furay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Saacad Cali Shire, waxaana inta uu socdo lagu falanqayn doonaa mowduucyo ku qotoma halkudhigga sanadkan oo ah hogaaminta iyo halabuurka amaba curinta. Jaamac Muuse Jaamac waa guddoomiyaha xarunta seeska hidaha iyo dhaqanka ee RRC Online oo sanad kasta soo qaban qaabiya bandhigan.
Mowduuca sanadkan uu qaadanay mahalkudhigga waxa weeyaan hogaaminta iyo halabuurka. Marka af ingiriisi bay ku dhalatay waa leadership and creativity. Mowduucu waa mowduuc aad iyo aad u ballaaran oo ka ballaaran mowduucyadii sanadihii hore, laakiin waxaa jirta kakinoo mowduucyadu way isku xidhan yihiin, iskamay dhalanin. 9 sanadood mowduucyadu way xidhsanaayeen oo midba macnuu sameynayay ka dambeeya. Marka waxaan la noqotay in la soo gaaray xilligii ay Somaliland risku intay eegaan yidhaahdaan leadership keenu baahnaay waakee leadership kama samayn karaa mise waa lagu dhashaa? Macnaha caruurta miyay ku dhalanaysaa? Mahiba lagu dhashaa mise waa la abuuri karaa? Waa la korin karaa?
Bandhigan oo sanad kasta martida si gaara loo siiyo waddan Afrikaana ayaa sanadkan dalka martida ayuu yahay dalka Ghana, iyadoo ay ka yimaadeen 4 xubnood oo matalaya waddankaasi, waxaana ka qayb qaadan doonay inta uu socdo marti ka kala yimi 12 waddan. Waa sida uu tilmaamayo Jaamac Muuse Jaamac.
Dad aad u sareeya bay nooga yimi. Waxaa kaloo yimaada sanad kasta dadka mowduuca sanadka si uu wax ugu qoray. Marka Nigerian la nooga yimi, Jarmalka la nooga yimi, Ingiriiska la nooga yimi, Ghana dabcan la nooga yimi, Uganda laga yimi, Talyaaniga laga yimi, Faransiiska laga yimi, macnaha 12 dal ayay ka socdaan dadka martida ah sanadkan inoo yimi. South Africa laga yimi oo iqbalay inaga la joogo. Marka aad baa runtii loo ballaaran yahay.
Goobta lagu qabanayo bandhigan waa madal kulmisay 100 dadweyne ah oo ka kala socda bulshada qaybaheeda kala duwan, ayaa inta uu socdaa ay isu weydaarsan doonaan dooda iyo falanqayn ku aadan hoggaaminta halabuurka. Haddaba maxay kala kororsan karaan iyadoo afka hooyana uu dubdhexaad u yahay? Waa kan Cabdillaahi Cawad Ciiga oo ah qoraa sanad kasta uga yimaada bandhigan carriga Ingiriiska.
Waxaa dhalinyaradu fursad ay u haystaan inay wixii ay iyaga ka qabiya amarka ka dhegaysan karaan, wax ka sii weydiin karaan, wax badanna ka kororsan karaan, isla markaana taasu ay dhiiri gelinayso sidii aynu badbaadin lahayn afka Soomaaliga inaanu ku dhicin halkay ku dhaceen afaf badan oo dunida soo marayo baaba oo la waayay.
Furitaanka bandhigan waa ay ka soo qayb galeen diblomaasiyiin, aqoonyahano, suugaanyahano, ganacsato iyo qaybo kale oo bulshada ka mid ah oo qaarkood dalka ay ugu dambeysay sannado hore, ayaa xubno ka mid ah khubaradaasi ay ku soo bandhigi doonaan waayo aragnimadooda nololeed, islamarkaana ay la wadaagi doonaan bulshada ka qayb galaysa. Faarax Gamuute waa suugaanyaha Soomaaliyeed, waxa aanu madasha la wadaagi doonaa sooyaalkii hore ee suugaanta Soomaalida iyo weliba ahmiyadda tixda iyo tiraabta.
Imika barnaamijkan sooyaal qaybta aanu ku leenay waxa weeye halabuuradii hore oo ay ka mid yihiin Cabdi Aadan Qays, Xasan Geenay, aniga. Waxaanu qaybta aanu ku leenahay waxa weeye inaanu kaalinta maansadu ay leedahay kaalinta maansadu ay kaga soo afka waxay u qabato maansadu iyo sida ay u dhisto afka iyo sida ay haddii loo gundandogo waxaad ogaanaysaa inay maansadu afku waxa afku soo kumayaal sanadood buu soo jiraa Soomaaligu isagoon qorayn haddana afafka hareeraha ka xigay uu iska celiyey wuxuu iskaga celin karayaana waxaa u suurtageliyay inuu jiro oo uu iska celin karo afafka kale isagoon qornayn xataa waxa weeye maansada.
Bandhigan oo socon doona muddo 6 maalmood ayaa inta uu socdo la yeelan doonaa kulamo gaara iyo weliba falanqeyno kala duwan iyadoo lagu soo bandhigayo bugaag dhowr ah oo badankooda ay qoreen dhalinyar.
Waxaa la qaban doonaa inta badan waa bandhig la soo bandhigo buu ku saabsan arrinkan. Waa mawduuc laga doodo oo maanta suugaanta laga hadlayaa, markaasa suugaanta sidaabay u arkaa leadershipka. Waxaa laga hadlayaa aqoonyahanka cilmiga bulshada bartay sidaabay u arkaa leadershipka. Waxaa laga hadlayaa siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland iyo siday u aragto leadershipka Brit. Waxaa hadlaya Sacad Cali Shire,
Cabdiraxiim Maxamuud Shirwac, VOA Hargeysa.
Haddaba waxaa toddobaadkan nagu soo booqatay studiyaha idaacadda V O A Washington ayaan Maxamuud Cashuur oo ah madaxa Kate Arts and Cultural oo ah hay-adda qabanqaabisa carwada bugaagta Hargeysa iyo toddobaadka Soomaalida ee London iyo munaasabado kale. Haaruun Macruuf ayaa uga warantay xaaladda iyo heerka dhaqanka iyo hiddaha Soomaalida ee xilligan.
Horta marka haddii dib ugu noqotid Haaruun, dhaqanka Soomaalida weliba dhaqanka casriga, haddaad eegtid tiyaatarka iyo libraryada hay-adaha kutubada iyo waxaad u dhahdaad eegtid, waxaa maamuli jiray dowlad institutiono bay ahaayeen waaweyn oo ballaadhan oo kumayaal qofi ka shaqeeyaan. Waxaa nasiib darro dhacday 25-30 sannadood oo ugu dambeeyey ooyn xasilnayn deegaanka Soomaalidu guud ahaan, in ayn jirin hay-ado taakuleeya dhaqanka guud ahaan, gaar ahaanna meel ay ku ururaan ay isku hay-adooda ku soo bandhigaan inayn jirin. Sidaad la socotid, Hargeysa waxay lahayd tiyaatar ballaadhan, tiyaatarkii waa kaayla maanta ma furna. Haddaad la socotid National Theatre-kii Muqdisho, marba dib loo furay, waa dii la qaxiyey, haddana dib waxba looguma qabanin. Intaa marka laga tago, ma jiraan ama fanaaniintii ama buwaaniintii meel ay iskugu ururaan.
Runta maxay keentay marka taas, maxaa ka yimid
taasi? Waxay keentay in ayn dhici karin in wax soo saar nafle u dhaco, inay riwaayadahii disqaadin, inay dhalinyaradii badnayd haabadoodii soo bandhigi karaynin, inay jirin waxaanba isku iman karayn laxamiistihii iyo ninkii heesta qorayay, ninkii heesayay, saddexdaa meesha iskugu iman lahaayeen si hees u timaado baan jirin.
Waa garta marka hadda maxaad ku tilmaami lahayd xaaladda suugaantii Soomaalida iyo halabuurkii? Miyuu sii dhimanaya ama meel dhexuu joogaa, mise wax eri karaad ku sifeyn leh?
Horta inta qof Soomaali nool yahay dhiman maayo, oo ummadeenu waa ummad maansaday, suugaantu aada ugu dheertay dhaqankeenana ku jira, sidaynu afku ugu jira bay suugaantuna weliba maansadu ugu jirtaa. Marka inuu dhinto lagama baqayo, laakiin wax tayale inay soo baxaan, marka inuu wax tayale yihiin iyo inuu dhintaan way kala duwan yihiin. Laakiin nasiib wanaag waxaa jirta iminka inay dhaqdhaqaaqyo fara badan ay ka socdaan dhulka Soomaaliyeed, dibadda ay ka socdaan, oo dadkii ay aada u dareensan yihiin iminka inay tahay in la daba qabto.
Idinku maxaad ka qabateen?
Anagu waxaanu marka hore waxaan ku bilaabnay as publisher bugaagta daabici jireen Reti Online. Taas waxay ahayd 10 sannadood ka hor. Waxaa ku xigtay in Hargeysa International Book Fair 2008 uu tisqaaday. Sanadkan waa sanadkii 9-aad oo Hargeysa International Book Fair uu socdo. Waxaa kale oo aanu ka qabanay Somali Week Festival oo isaga laftigiisu markii hore London ka dhici jiray, laakiin si teelteela uga dhici jiray, laakiin intii aanu la wareegnay oo anaku kayd ahaan aanu qabanaynay iminka, waa sanadkiisi isna 8-aad buu galayaa, uu sida qaabkan uu iminka ku socdo. Taa waxaase soo raacda inaanu Reti Culture Foundation sanadkii 3 sano ka hor ay u guurtay Hargeysa, oo halkaas si joogta iminka library yar, tiyaatar yar, meelo yiraahda aan laga aasaasay, oo taasna ay keentay in si joogta dadkii wax ku soo bandhigi karaan, ama ha noqoto gabe, ama ha noqoto buug, ama ha noqoto marka weli ma aha the initiative dowladeed maaha, awoodi ma laha oo dadku dhan ku wada gaarsiin jiray, laakiin at least taltal ahaan ku filan
waa gartay. Marka waxaad wax iriga dhaadhicisaa buugaagtaas iyo carwadaas iyo dadka ka soo qayb galay qorayaasha meesha imanaya iyo xirirka ka dhexeeya dhaqanka iyo hidaha Soomaalida?
Horta tan dalalkan aan casuumayno waa qayb bay ka tahay. Deedta ugu weyno maxaa la yiraahdaa bandhig u furan yahay waxa weeye de qoraayadii Soomaalida, ama diaspora ahaadaan, ama dal dadka joogaha ahaadaan, hadeero kale waxaa dibadda waxaa ka imanaya kama yara 15 qora oo Sheikh Dalmar ba ku jira, waxa ka imanaya Rashid Galweyne ba ka imanaya UK kali hadaan ku tiriyo jaamacad aad garanaysaa isaguna ka imanaya. Marka tan dalku barbar socda mooyaane de qoraayadii Soomaalida oo af Soomaaliga wax ku qorayay ama af kale wax ku qorayay waa bar kulmisa kuwaas iyo dadka da'da yar ee dalka gudihiisa wax ku qora.
Natiijada ugu wanaagsan ee ka soo baxday maxay ahayd Hargeysa Book Fair?
Wallaahi way kala duwan tahay. Oo mid waxa weeye horta de dhalintii haddeerto le markii book fair-ka la bilaabay iyo maanta khasahan Soomaali markii la yiraahdo sida maanta dhalinyaradu ugu heelantahay qoristii akhriska ee ma la qiyaasi karo. Meel walba waxaa ka jira readers club ay dadku iyagu furteen, meel walba waxaa ka jira meel waxaad arkaysaa intaas oo dhalinyaro wax qortay oo le buugan baan qoray ma soo bandhigi kara. Marka jeheyntii weeye dhalinta inay wax qoraan iyo wax akhristaan, meel walba library ka disqaaday magaalo walba, ama ha noqoto Boora, ama ha noqoto ama Berber, ha noqoto ama Sheekh, ha noqoto ama Burac, ha noqoto ama Ceergaab, ha noqoto ama Lascaano, ha noqoto meel walba waxaa ka jira library local ah. Taa marka laga togo dhalinta iyo wax qorasa kamida iyo guud ahaan maxaa la yiraahdaa in inakuna aynu helno meel adduunweynaha wax ugu sheegno, taasna waxaan isku xidhay hal abuurkii iyo da'yirtii dalka. Hal abuurkii oo isaga laftigiisa u baahan tol iyo meel uu dadkii wax ugu sheego baa meeshii weelkii loo sameeyey.
Ilaa imisa buug baa la keenaa markii carwada ay furantay?
Buugaagtu way badan yihiin. Sanad walba waa lasoo kordhiyaa circulation-ka, imika buugaagtuna aad buu badan yahay. Marka laga tago book fair-ka iyo waxa la keeno dadka buugaagtooda marka martida hoo la keeno, marka laga tago dhaqan baa abuurmay, dhaqan ah maantadan aan wada hadlayno waxaa ka jira bandhig buugeedyo kale oon carwadu qaban qaabinaynin, laakiin dhaqankiibaa hirgale ah in buug lasoo bandhigo inay tahay wax fiican, in dadku qoraago iyo kulmaan akhristuhu inay dhaqan fiican tahay. Marka ta ka muhiimsan Muqdisho Book Fair baa bilaabmay sanadkii labaad buu marayaa. Sanadka waxaa bilaabanaya Garoow Book Fair baan maqalna laba week baa umaleynaya inuu Hargeysa International Book Fair ka dambeynayo. Taa waxaa isna sanadkii labaad la qabanaya Somali Heritage Festival ee Nairobi ka dhacaya. Dalalka Yurub oo dhan haddaad aragto waxay koranayaan, waxaan doonaynaa Somali Week Festivalna qabanay, sidee baanu u qabanay, maxaad samaysiin. Marka dhaqan ba hirgalay suugaantii guud ahaan, gaar ahaan akhriskii iyo aqoontii la danaynayo.
Ayaan Maxamuud Cashuur oo todobaadkan nagu soo booqatay daartan V O A Washington, waxayna u warramaysay Haaruun Macruuf.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad wali naga dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee V O A. musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa u magacooday Tim Kaine, oo ah senator laga soo doortay gobolka Virginia, inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenkeeda. Kaine waa siyaasi dimuqraadi oo qunyar socda, laguna tiriyo waxaana ay ujeedadu tahay inuu soo dumo Mrs. Clinton dadka ku hadlo afka Isbaanishka ee dalkan ka ah luqadda labaad, oo isagu si fiican ugu hadlo kuwaasoo ku badan qaar ka mid ah gobollada Mareykanka. Haddaba Tim Kaine xulashada ay xulatay Clinton maxay ka dhigan tahay? Waxaa su'aalahaasi iyo kuwo kaleba ka jawaabaya Saara Cabdi Axmed, oo ay weydiisay madaxweyne laanta afka Soomaaliga Cabdiraxmaan Yabarow ee dhegeysi haboon.
Zahra ninka ay Hillary Clinton u soo xulatay inuu madaxweyne ku xigeenka u noqdo oo ololaha ay doonaysaa in November ay madaxweynaha ku noqoto in la galo waa Tim Kaine saa u sheegtay waxa weeyaan nin siyaasi ah oo siyaasadda muddo ku soo jiray waxa uu ka soo bilaabay inuu mayor ka noqdo magaalada Richmond ee gobolkan Virginia deganahay ee madax u ah magaalada madaxda kadibna wuxuu soo noqday governor ama barasaar isla gobolka Virginia imikana senator buu ka yahay oo labada senator ee Virginia ay u dirsato golaha weyn ee boqolka senator ee Mareykanka ayuu mid ka mid yahay marka waa nin xagga maamulka iyo ku soo jiray oo aan isleeyahay in wax weyn buu u tari kara
waa gartay maalmahan waa laga dhursugay in ay iyadu madaxweynaha ku xigeen u qaadanayso isaga oo hadalheyntiisa labadii cishe ugu dambeeyso way jirtay marka maxay kula tahay inay ku xilato Hillary Clinton inuu Team K uu noqdo madaxweynaha ku xigeen
dhowr arrimood ayay u xulatay inuu madaxweynaha ku xigeen oo Team K uu noqdo waa marka koobaad xagga bulshada dhexdeeda Mareykanka iyada iyo ninka imika tartamaya ee Donald Trump bulshadu waa u kala qaybsan tahay oo markii la eego matalan dumarka kale iyada ayaa ku horeysa oo ay u hilin doonaan inta badan sida isleeyahay dhinaca Spanishka ama dadka Latinoska la yiraahdo iyaguna dhinaca Hillary Clinton ayay u badan yihiin oo ah bulshada qaybtooda labaad ee ugu weyn African Americanka Mareykanka madowna xagga Hillary Clinton bay u badan yihiin laakiin meesha kaliya ee Donald Trump uu kaga gacan sareeyay markii la eego ifafaalooyinka iyo saadaalihii la qaaday waxa ahayd xagga ragga cadaanka ah marka maadaama Tim Kaine uu yahay nin cadaanana waxa la isleeyahay ama ay la filayaa inay ugu xulatay inuu dhinacaas uu ka soo jabsho Donald Trump oo uu qayb weyn oo ragga cadaanka ka mid ah uu u soo jiido waa qodob qodobka labaad waxa weeyaan Spanishka oo aan san xusay qayb weyn ka ah bulshada tan aad buu ugu dhow yahay oo afka Spanishka ayuu ku hadlaa bargii uu yaraa ayuu u tagay mid ka mid ah wadamada Latin America oo uu ku soo bartay oo si aan in local turjumeyn ama aan uu ka joogsaneyn ayuu si fluent ah ugu hadlaa afka Spanishka qodobkaasna waa mid weyn oo barida oo maantada tan sabtida ah ayayba waxay ka bilaabayaan gobolka Florida inay iyada iyo isagu ay ka wada bilaabaan ololihii qayb ka mid ah oo halkaasna aad ogsoon tahay dadka Spanishka ku hadla inay aad iyo aad u badan yihiin oo uu kula hadli doona afkooda taasna qayb weyn ayay u tahay qodobadaas ayaa ka mid ah ayaan isleeyahay iminka markaad eegto hor u dhaca hore
waa gartay bal isbarbardhig marka aad ku sameyso Team Kaine iyo waliba Mike Pence oo asna uu madaxweyne ku xigeen u xushay inuu u noqdo Donald Trump oo musharaxa xisbiga Republicanka ah bal markaad labadooda dhinac dhigto maxay ku kala duwan yihiin dhinacyadooda haddaad eegto
walaal labaduba waxaad moodaa inay dhinacyo iska mid yihiin oo xagga maamulka Team Kaine wataan kasoo sheekeeyay ninka kale isaguna Mike Pence oo xushay Donald Trump laftiisu ilaa iyo 12 sano ayuu Congress-ka ku soo jiray imikadana governor buu soo ahaa oo gobolka Indiana ayuu governor ka yahay laakiin maanu gaarin heerka senatornimo ee uu joogo Team Kaine farqiga ku jira waxaan isleeyahay labadu waxay xagga ideolojiyada ayay ku kala duwan yihiin oo ninka la yiraahdo Mike Pence uu soo xushay Donald Trump dhinaca midig ayay siyaasadiisu aad ugu fog tahay oo weliba xagga diinta iyo howlahaas uu ku alaad eg yahay dhinacan markii laga eego dhinaca kale Tim Kaine se waa nin macro siyaasadiisu ay tahay nin dimuqraadi oo xaggii aan liberaalka ama siyaasadda bidixina aan aad u jirin laakiin howlaha oo siyaasadiisu tahay madax dhaxaada waxa iyaduna xusid mudan saaray in Tim Kaine in markii uu governorka ahaa ee uu Virginia maamulayay 2007 inuu ahaa kii ugu horeeyay ee governorkii ugu horeeyay ee isagu ayida soo dhaweeya Barack Obama marka maadaama ay Hillary Clinton ay ku socoto chapter-kii ama raadkii ay qaadayso Barack Obama oo guulihii uu gaaray ee imika ay iyaduna ay ku xasilinayso ama ay ku socoto ay ku tartamayso magaciisii iyo sumcadiisii wax weyn ayuu u taraya waxaana ay markhaati ka tahay sida Hillary Clinton ay u ayidsan tahay qodobadii iyo meelihii uu soo maray Barack Obama oo ay jeceshahay in iyaduna ay noqoto qofkii madaxweynaha soo noqda dimuqraadiga ee ku soo xiga Barack Obama.
Waa garta ugu dambeyntii bal xisbiga dimuqraadiga oo uu ka socdo Hillary Clinton ay ka socoto maxay uga dhigan yihiin haddaad bal noogu soo gabagabeyso?
Waa siyaasaddaas hadda aan ka sheekeeyey waxaa la filayaa in markino ay uu soo yareeyo farqigii xagga kala fogaanshaha ahaa oo uu soo jiito dad badan oo markii hore ka shakisanaa. Waxaa iyada iyo isaga u dhexeeya 10 sanadood oo xagga daada ah. Dad badan ayaa marka mar walba waxay u codeeyaan oo ay qofka u codeynayaan ka eegaan madaxweyne ku-xigeenka yaa u ah si haddii tii alla u timaado qofkaasi uu u kabo booskiisii. Marka Tim Kaine oo 58 sano keliya jira wax weyn buu ka qabanayaa oo uu xagga soo durkinta iyo dadka uu kusoo jeedayo Hillary Clinton. Waxaana filayaa in ay dad badan ay iminka weliba xisbiga dimuqraadiga dhinaciisa ay u riyaaqsan yihiin xulashada ay soo xulatay Tim Kaine.
kaasina waxa uu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga Cabdiraxmaan Yabarow oo Sahare Cabdi Axmed uga warramayey xulashada ay Hillary Clinton ay xulatay madaxweyne ku-xigeenkeeda. dhegeystayaal, haatanna barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha Falastiin Axmed Iimaan iyo Ibraahim Xasan Daandule yahay inuu daadheeyeen.
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa
ee hambalyada iyo
heesaha
Ibraahim Warqada ugu horeysa aan ka boobay waxay naga soo gaartay Mustafa Axmed Maxamuud xaaskiisa iyo caruurtiisa Cawil Bulaale Hami iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa Maxamed Xeef xaaskiisa iyo caruurtiisa Jamaal Sangub xaaskiisa iyo caruurtiisa Maxamed Cali Kumeelgaar xaaskiisa iyo caruurtiisa Warsamo Takar Caaqil Cali Yaasiin Ducaale Cali Hame iyo dhammaan qoysaska reer Qanjali reer Calas iyo dhammaan reer ilmo Maxamed Bidde waxay dhammaan dadkaasi hambalyo markaasi dhalasho u dirayaan Maxamed Cawil Bulaale iyo marwadiisa Samira Maxamed Faarax oo wiil ugu dhashay magaalada Tukaraq. waxaanu leenahay Ilaah wiilkaasi ha ka dhigo kii dalkiisa diintiisa iyo waalidkiiba anfaca. soo barbaar ayaanu leenahay.
waa tahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray Xasan Cabdi Haaruun iyo Axmed Cabdi Haaruun dhammaan reer Cabdidhigay iyo hooyo Muslima Cali iyo hooyo Maka Cabdulle iyo waxay yidhaahdeen hooyo Faadumo Daqare iyo Cabdirashiid Axmed Rashka Jamaal Axmed Cusmaan waa wariyaha V O A iyo Liibaan Daahiye Warfaa iyo waxay yidhaahdeen Cabdirasaaq Cali Barre iyo Warsame Cabdulle Haaruun iyo Maxamed Cabdi Dalba iyo dhammaanba reer Ismaaciil. dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan Soomaaliya, Norway, South Africa iyo Mareykanka. waxayna taaniyad gaarsiinayaan Cabdullaah Ismaaciil Cabdi Biyoole iyo waxay yidhaahdeen Bishaaro Nuur Idris oo 20-kii bishan July meherkooda uu ka dhacay gobolka Hiiraan. waxaana ay leeyihiin ducada idin kale waayo. waxaan leenahay meerkaas Allah ka dhigo mid ah aad ku reereysaan oo guur qarqab idin horseedo.
warqadda waxay naga soo gaartay ayay Xalimo Isaaq Balash iyo hooyo Cadeey Xasan Maxamed iyo hooyo Faadumo Shariif Cismaan iyo hooyo Faadumo Cali Kerow iyo hooyo Nuurta Shariif Cismaan iyo aabe Aadan Cabdullaahi iyo aabe Cadow Shariif Ibraahim iyo aabe Cabdullaahi Maxamed ee dumarkaba Cabdullaahi. dhammaan dadkan oo kala jooga Soomaaliya, Kenya iyo Mareykanka waxay tahniyad kale iyo laab hawada u marinayaan xidiga iyo xidigta Xasan Aadan Cabdullaahi iyo Xakiima Cabdullaahi Shaafo oo arooskoodu ka dhacay magaalada Nairobi dalka Kenya taariikhdu markay ahayd 12-kii bishan July. waxaanu leenahay isku waar ubad qeyrqaba kala hela. aamiin aamiin.
heesta ugu horeysa aan dhegeystayaasheenna u hayno hayahay Falastiin.
haddaan qodo anfaaciga adaan kugu qabo waa markaad qunu dhaqaaqdee tallaabada aad qaadid deymada ilqabadka leh iqooraansi eegtay qosashaa nafteeda
qoortaada dheeroo lagu qoray cabaaryaha marka aad xaggeyga u soo qalluucisaaba maliqada ay qabataa
codka macaan ee banaxariista janaha ka waraabiya
cabdisalaad berdilcashe
يا حليمة قليف عمر مضل
قر مروه بهلايو وقاني ذي احرد وغرسات قمري قروح ذي ذليذي قر مروه بهلايو وقاني ذي احرد وغرسات قمري قروح ذي ذليذي ilaahay qayahay oo sharaftay in qanjiro laagtay kama uu qadinine qayahiyo sharafte qanjiro laagtahay kama u qadinine markan qamar ku weegaba weegaba markan qamar ku weegaba weegaba qamuyay lige markan qamar ku weegaba weegaba markan qamar ku weegaba weegaba qamuyay lige qorta dabiri lagu qoray abbaariyada markaad xaqayga suqlo cisabe malqday qabada qorta dareere lagu qoray abbaariyada markaad xaqayga suqlo cisabe malqday qabada
heestaasi darandurugay ku dulqaynaya berdilaashe iyo magool ayaan intaas kaga gudbanaa dhambaalada ayaan ku noqonaynaa ay dhegeystayaasheena noo soo qoreen hooyo xaawo sheekow cabdi dheere oo joogta waddanka denmark iyo cabdicasiis cabdulaahi maxamuud oo muqdisho jooga iyo cusmaan cabdulaahi maxamuud iyo xaaskiisa iyo caruurtooda oo kanada jooga iyo waxay yidhahdeen cumar cabdulaahi maxamuud iyo waxa ay yidhaahdeen reer cabdulaahi maxamuud gaal jecelow dhammaantood iyo xasan cabdulaahi maxamuud iyo waxa ay yidhaahdeen caruurtiisa oo jowhar jooga gobolka shabeelaha dhexe iyo maxamed cabdulaahi maxamuud iyo xaaskiisa shukri qurux iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen cabdixaliim cabdikariim oo isaguna jooga booros waddankaasi sweden bello cabdulaahi maxamuud iyo caruurteeda oo jooga waddanka Denmark magaalada Copenhagen iyo dhammaan ba waxay raahdeen asxaabta iyo reer Haaji Muhammad Cabdi Galjucalow oo Muqdisho jooga iyo hooyo Xaawo Jibriil Deer iyo waxay raahdeen Faadumo Muumin iyo Saygeeda Qaliga iyo Maxamed Muumin Cusmaan oo jooga Muqdisho iyo Deeq Cali Colaad oo jooga dalkaasi Norway iyo Cabdifataax Axmed Cabdi iyo xaaskiisa oo iyana jooga Norway iyo Samiiro Axmed Cabdisaam loo yaqaano oo iyaduna joogta magaalada Nairobi dalkaasi Kenya Faadumo Zahra Cabdicasiis oo Denmark joogta Olol Aadan Jibriil iyo Nuur Ibraahim Jibriil iyo Cali Ciise Nuur iyo Axmed Cabdicasiis Cabdulaahi iyo Bashiir Axmed Afrax iyo waxay yiraahdeen Cabdiqani Raxma Xaliima Maxamed Deeq Abuukar Idil Suuban iyo haboon hoggaanka ganacsatada Soomaalida ee dalka Imaaraadka Carabta oo dhammaantooda jecel in ay taaniyad wada gaarsiiyaan Muhiddiin Muumin Cusmaan iyo xaaskiisa Maryamo Qurux oo wiil ugu dhashaba yiraahdeen magaalada Yufik ee gobolka Oppland ee dalkaasi Norway. Waxaan wiilkaasi loo bixiyey Maxamed Deeq Muhiddiin. Waxaan leeyihiin Allaah ka dhigi soo barbaaro oo dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkii iyo dadkiisa waafaca aamin ayaan annaguna leenahay.
Warqadda waxay naga soo gaartay hooyo Xaawo Cabdi Faarax iyo Maxamed Cabdi Geele iyo Siciid Cabdi Geele, Samsam Cabdi Geele, Fartuun Cabdi Geele, Qadra Cabdi Geele, Xamdi Roob Suge Geele iyo Muna Roob Suge iyo Samiiro Roob Suge, Zahra Roob Suge, Waayeel Cilmi Geyre, Cabdi Fitaax Cilmi Geyre iyo dhammaan reer Qalad iyo reer Cabdi Warfa Xasan iyo reer Bulxan Cali Kulan, reer Jaamac Geri Cali Kulan iyo reer Caamir Cali Kulan iyo reer Cismaan Cali Kulan. Dhammaan waxay tahniyad hawada u marinayaan lamaanaha is aroosiba yiraahdeen Cali Cabdi Geele iyo Hodan Ismaaciil Cali oo arooskooda uu ka dhacay degmada Caabudwaaq gaar ahaan xaafadda Oktoobar. Isku waara ubad qeyr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay.
Waa tahay dhambaalkana Falastiin waxa uu naga soo gaaray Adeer Daa'uud Awas Jaamac iyo waxay yiraahdeen Eedo Maryan Awas Jaamac iyo Maryan Xuseen Bantow iyo waxay yiraahdeen Istanbul Xuseen iyo Adeer Saalax Muuse iyo Ciise Muuse iyo Shabcaan Muuse Eedo Madiina Muye iyo waxay yiraahdeen Eedo Museeko Cumar Muye iyo Adeer Muye Muuse iyo Zahra Muye Muuse iyo Maxamed Muye Muuse iyo Shidaad Jawad Muuse iyo Cabdiqaadir Jawad Muuse iyo Magana Jawad Muuse iyo Cabdiqaadir Muuse hooyo Khayro Umberwa iyo Xaawo Umberwa iyo Abti Cabdiqaadir Umberwa iyo Abti waxay yiraahdeen Cabdiraxmaan Umberwa iyo Xaliimo Yuusuf Muudey iyo Wiilo Yuusuf Muudey Iqra Yuusuf Muudey iyo Maxamed Cabdullaahi Bantu iyo Maxamed Cabdullaahi Ismaaciil iyo Cabdullaahi Cali Hirad iyo Mawliid Muuse Sheekh Cabdi iyo waxay yiraahdeen Ayaan Muuse Sheekh Cabdi Maxamed Muuse Sheekh Cabdi iyo Adeer Saalax Mukoma iyo Farax Yuusuf Muudey iyo Iglan Yuusuf Muudey iyo Nuuc Yuusuf Muudey iyo asxaabta dadkaasina waxa ay kala joogaan Mareykanka, UK iyo Kenya iyo dalal kale oo dunida ah sida Sacuudi Arabiya, Itoobiya iyo Soomaaliya. Waxay jecel yihiin dhammaantood inay hambali gaarsiiyaan aabe Cabdulla Lujendo Muuse iyo waxay yiraahdeen Maryuun Yuusuf Muudey oo wiil ugu dhashay magaalada Boosaaso. Wiilkaasina waxaa loo bixiyey Salmaan Cabdalla Lujendo, waxaana ay leeyihiin Salmaan Allah ka dhigi kusoo weynaado oo dadkiisa iyo dartiisa manfaca aamin ayaa leh.
Sidadigu ogeyd, ma sidin wad
soo gaarto xiraada inagoo kala ilmo sheekh Ibrahim Cali ilmo bucul guuleed jaamac iyo dhamaan dhalinyarada ceel waaq Soomaaliya waxay halkan tahniid dhalasho uga dirayaan Xuseen bucul guuleed iyo Xaawa Luul Cadow Istaaq oo taariikhdu markay ahayd 16kii bishan aynu ku jirnay ee July uu wiil ugu dhashay degmada ceel waaq waxaanu leenahay noqo midkii diintiisa dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca annaguna aamiin ayaanu leenahay
waxaanu baaqaya aabba daahir cabdulaahi oo hooyo saciide cabdulle iyo hooyo madiina sheekh ibraahim iyo hooyo xalime yuusuf iyo waxay raadeen ister daahir iyo caruurteeda iyo difaac daahir iyo degana daahir iyo liibaan daahir iyo ayaanla daahir iyo amiir daahir iyo waxay raadeen maha daahir iyo xaaju daahir iyo xaafi daahir iyo waxay raadeen mubaarak iyo Abdul Wali Farax Barre iyo Kaafi Maxamuud Dambil iyo Farxaan Sheekh Maxamed Timbad iyo waxay raadeen Maariya Daahir iyo Aanisa Daahir iyo Nimco Daahir iyo Fortuun Aaqil Budul iyo Dahabe Ibrahim Yusuf iyo Eedo Xaliimo Sheekh Ibraahim iyo Eedo Racwi Sheekh Ibraahim iyo caruurteeda iyo Eedo Faadumo Axmed reer Xaashi Jaamac reer Cabdi Salaan Cusmaan iyo waxay raadeen reer Sheekh Axmed Cabdisalaam waxaan jecel yihiin inay hambalyo dhalasho ah ay halkan ka gaarsiiyaan Khalid Maxamed iyo Arfa Daahir oo wiil ugu dhashay dalkaasi Denmark waxaana ay leeyihiin wiilkaasi Allah ka dhigay kiiso barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisa anfaca
warqadana waxay naga soo gaartay waa tahniyad Meher Aab Ismaaciil Cabdi Haaruun iyo Cabdi Xasan Haaruun iyo Axmed Cabdi Haaruun iyo dhamaan reer Cabdi Dhage iyo hooyo Muslima Cali iyo hooyo Maka Cabdulle hooyo Faadumo Daqare iyo Cabdirashiid Axmed Rashki iyo Jamaal Axmed Cismaan iyo Liibaan Daahiyo Warfaa iyo Cabdirasaaq Cali Barre Warsame Cabdulle Haaruun Maxamed Cabdi Dalba iyo dhamaan reer Ismaaciil iyo Zeynab Sakariye dhamaan dadkaas oo kale jooga Soomaaliya Norway South Africa iyo Mareykanka waxay tahniyad meher u dirayaan Cabdullaahi Ismaaciil Cabdi Biyoole iyo Bishaara Nuur Idris oo bisha 20-keedii meherkood uu ka dhacay degmada Ceel Cali ee gobolka Hiiraan ducaduna waa xaggiina yiraahdeen waxaan leenahay isku waara ubad qeyr qabana kale hela aamiin
xaggii muusiga ayaan dib u jaleecayna adigaan hurdada kaaga go'ay haaka iyo jeefe adigaan hablaha tii aan arkaba kugu hilmaamaaye adaan kuugu heesaa sidii hooyo ubadkeeda hadalkaagu way malab dawiyo himirta doocane muuqaal halacsi daymada ishaad dareen hagiisaay yaa salaam
garka iyo halbowlaha habaad gacan ku haysa hidaraac jacayl bay hayeehe waa maxamed bike
iyo heestii hinda
adan kula haya kuna helano inay hayada iga hanti han ka fere adigan hurdada kaga goy ha kaliye chife adigan habla hati anar kaba kugu hilma maye adan ku guhesa sidi hoyo badkede adigan hurdada kaga goy ha kahiye chife adigan habla hati anar kaba kugu hilma maye adan ku guhesa sidi hoyo badkede adalka guway malab dawiyo himirti doocane muqaal halacsi daymada ishaad dareen hagaysa garkaya halbowlaha habaad gacan ku haysaaye idaraac jacayl bay haye hindayga baano
hadal kaagu way malab dawiyo imirti ducane muqal hala asi day madaysha daren hagaysa garkay ya halbo laha xabaad gacan ku haysaaye idarac jacayl bay haye hindayga baano hindayga baano.
Heesaha kale odhihiinoo idinku soo maqlay ayaa ka daran waxaan dhabaalkan ka helay Maaday Macalin Guudow iyo waxay yidhaahdeen Aadan Macalin Guudow iyo Nishooyo Macalin Guudow iyo Deeqe Ibraahim Maxamed iyo Barre Xasan Maxamed iyo Daa'uud Xaaji Xasan iyo Siida Axmed Abshir Macalin Isaaq Cabdiow iyo Maxamed Cabdirasaaq Gees Dheere iyo Boorow Ibraahim Maxamed iyo Macalin Ibraahim iyo waxay yidhaahdeen hooyo Madiino Sheekh Rashiid iyo Shukriya Sheekh Cali iyo Xabiibo Ibraahim Maxamed Najma Cali Aadan iyo Kamaal Cabdirasaaq Gees Dheere. Waxaan ay taani u dirayaan Kalar Macalin Guudow iyo waxay yidhaahdeen Nadiifo Macalin Ibraahim oo ku aqalgalay Dhagaxley oo ay leeyihiin arooskiina ubad qeyrqabeeya behda kala siiyo bashbashii barwaaqana kala kulma aamin ayaa leenahay.
Warqadana waa tahniyad dhalasho waxay naga soo gaartay waxay yidhaahdeen annagoo kala ah reer Cabdulaahi Maxamuud iyo hooyo Xaawo Shiiqo Cabdidheere iyo Cabdicasiis Cabdulaahi Maxamuud iyo Cismaan Cabdulaahi Maxamuud iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo Cumar Cabdulaahi Maxamuud iyo Xasan Cabdulaahi Maxamuud iyo Maxamed Cabdulaahi Maxamuud xaaskiisa iyo Cabdixaliim Cabdikariin Qaasin oo jooga magaalada Boros ee waddanka Sweden, Beela Cabdulaahi Maxamuud iyo caruurteeda iyo dhammaan reer Cabdulaahi Maxamuud iyo reer Xaaji Maxamuud Cabdi iyo hooyo Xaawo Jibriil Deer Muxidiin iyo Faadumo Muumin Cismaan iyo Seegeeda iyo Maxamed Muumin Cismaan iyo Deeq Cali Colaad iyo Cabdifitaax Axmed Cabdi iyo xaaskiisa iyo Samiire Axmed Cabdi iyo Faadumo Zahra Cabdicasiis iyo Olol Aadan Jibriil iyo Nuur Ibraahim Jibriil iyo Cali Ciise Nuur iyo Axmed Cabdicasiis Cabdulaahi Bashiir Axmed Faarax iyo Raxma Cabdiqani iyo Xaliima Maxamed Deeq Abuukar Idil Suuban Haboon iyo dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin Ibraahim ay hawada u marinayaan Muxuddiin Muumin Cismaan iyo xaaskiisa Maryam Qurux oo wiil ugu dhashay waddanka Norway soo barbaar ayaanu leenahay noqotii dalkiisa diintiisa iyo dadkiisa anfaca. Aamiin
aamiin ayaan leenahay. Xaggii heesaha ayaan Falastiin ay haddana jaleecayna dhakhtar Baysukeen qoray aadna weli ma dhaadanid
waa codka macaan ee fanaanka
Maxamed Cali Burco.
Addu duga toogil qabo ma dadamiyo geeda wugada shadubtay ana cudur kan igu dhacay wamidi ku dhamaado wabalay ku dheriyo ku dadabay aroosan dhinacay sasari duduga tuugil qab ma dadamiyo geeda wugada shadubtay ana cudur kan igu dhacay wamidi ku dhamaado wabalay ku dheriyo ku dadabay aroosan dhinacay sasari malada ya haygay alaf laga madunte malada ya haygay way alaf laga madunte kitabay suken bigay malada ya haygay alaf laga madunte malada ya haygay alaf laga madunte kitabay suken bigay dhakhtar Baysukeen qoray aadna weheli ma dhaadan dhakhtar Baysukeen qoray aadna weheli ma dhaadan aadna weheli ma dhaadan dhakhtar Baysukeen qoray aadna weheli ma dhaadan dhakhtar Baysukeen qoray aadna weheli ma dhaadan aadna weheli ma dhaadan
heeshan ibraahim heesa ku dhamaatay
waliba heestaasi waxay ka mid ahayd falastiin oo heesihii fanaanka uu ku galay barnaamijkii la dhihi jiray heesaa hirgalay oo habeen kastoo khamiisa lagu qaban jiray golaha muftida iyo madaada national theatre waxaan u malaynayaa barnaamijkaas falastiin ee dadka kuraasta hore xirtay inaad ku jirtay
weligay ma tegin laakiin mararka qaar ayaan t v-ga ka daawan jiray ibraahim laakiin heestan ma heesihii aad soo xiriirisay ku jirtama joogto maalinta siyaatarka
anaaba maslaxaanoo saan arkay qof ku ego kursi hore fadhida oo duuliba habeenkaasi daango cunaysa
ibraahim tiyaatarka soomaaliya ma lagu gedi jiray daango
daango iyo loosi nanaa kulaal
loosku waa xasuustaa
nanaa qoraya
malwarqada xigta loo soo qabo
dhambaalkana falastiin waxa uu naga soo gaaray mustafa axmed maxamuud xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cawil bulaale haamey xaaskiisa iyo caruurtooda maxamed xeef xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxay yidhahdeen jamaal sangub xaaskiisa iyo caruurtooda iyo maxamed cali kumelgaar iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxay yidhahdeen warsame takar iyo caaqil cali yaasiin ducaale iyo cali haamey iyo dhammaanba waxay yidhahdeen reer qanjali iyo reer calas iyo reer ilmo maxamed waxaana ay dhammaantood dadkaasi hambalyo iyo bogaadiba gaarsiinayaan maxamed cawil bulaale iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa samiira maxamed oo wiil ugu dhashay tukaaraq waxaanay leeyihiin wiilkaas allah ka dhigo kiisoo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisa baanfaca aamin
warqadan markana xaggeyga ugu dambeysa waxay naga soo gaartay waa ilmo sheekh ibraahim cali iyo ilmo bucul guule jaamac iyo dhammaan dhallinyarada ceel waaq soomaaliya oo tahniyad dhalasho waxay u dirayaan xuseen bucul guuleed iyo xaawaluul cadow isaaq oo 16-kii bishan aynu ku jirno ee julaay wiil ugu dhashay degmada ceel waaq waxaanu leenahay soo barbaar noqonkii dalkiisii diintiisaba anfaca aamiin aamiin
heesta ugu dambeysa ee dhegeystayaasheena aan usoo qabanaynana waa
heestii riyamaygu aragtaa
codkii macaanaa
ee fanaanada farxiifiska
iyada ayaanu kusoo gebagabaynaynaa
guud ahaan barnaamijkeena hambalyada iyo
heesaha
tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale waa ibraahim xasan daanduray
iyo falastiin axmed iimaan
oo idinle sidaa iyo
nabadgelyo
codkaasina wuxuu gebagabo u yahay barnaamijka hambalyada iyo heesaha falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daanduray ayaa si talantaaliyay noola socodsiinayay laanta afka soomaaliga ee v o ed kala socoteen haatanna aqalka cad ee dalkan maraykanka looga arrimiyo ayaa waxaa habeen hore casho lagu xusayo munaasabadda ciid al fitriga ee islaamka halkaasi kusoo dhoweeyey muslimiin da'yar madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama cashadaasi waxaa ka hadashay oo madaxweynaha masraxa kusoo dhoweysay caasha cabdirasaaq oo ah gabadh soomaali ah oo madaxweynaha hore ugu soo dirtay waraaq. Haddaba waxaa aabbaha dhalay gabadhaasi cabdirasaaq cusmaan uu falastiin axmed iimaan uga warramay sida uu arko gabadhiisa cashadan lagu martiqaaday iyo dareenkiisaba.
Dareenkayga runtii aad buu u kacsanaa. Arrin aan ka filaynayna ma ahayn in lagu casimo White House-ka. Surprise bay nagu noqotay, marka aad baan ugu faraxsanayn.
Intaana imaan ka hor warqadii u soo qortay madaxweynaha Aisha. Warqadaasi waxay kaga hadashay sida madaxweynuhuna mar soo hadal qaaday Aishana ay ka sheekaysay. Culayska ay qabaan marka ma aqabtid markaad tahay qof muslim ah, madow ah oo Mareykan. Culaysyadaasi sidee u dareemaysay mise kaala sheekaysata?
Culaysyadaas way jiraan. Marka caruurtu ay ka yimaadaan iskuulkana, waxyaalaha ay la soo kulmaan way nooga sheekeeyaan, adoo iyagoo ka dareemaysid wejigooda inay aad uga xun yihiin in loogu yeero magacyo kala duwan oo saameynaya noloshooda.
Marka maxaa isleeda sababta way tahay loogu yeeray magacyadaas?
Waxaa jira caruur yar yara oo iskuulka ay la dhigtaan oo keliya ay macnaha muslimnimadeeda xijaabkaas saaran dartiis, iyo ayagoo caruurtaasi aanan waxba ka ogeyn muslim islaam iyo wuxuu ku saabsan yahay, laakiinse ay ka arkeen wararka keliya ee caruurta macnaha ay ku dhaga hadlaan.
Meesha aad degan tihiin dad Soomaali oo muslima degan yihiin, mise waxaad tihiin dadka keliya Soomaalidu eryada agaarkaas degan?
Soomaali badan baa degan, iyo dad kaloo muslimiin oo nooc walba iskugu jira.
Madaxweynuhu waa ula ballamay, wuxuu sheegay inay adkayso in maaragtay waxyaabo badan laga gudbayo. Laakiin dhinaca kale waxaa jira walwal dad badan oo muslimiina ay qabaan oo ah waxa dhici kara marka madaxweynaha hadda xilka hayo uu ka tago. Adiga aabba ahaan caruur dalkan ku haysta isagii madow ah muslim ah, sidee u dareemaysaa walwal intee la egaa ka qabtaa maadaama maalmahan kale waliba ololaha doorashooyinkii hadda socdaahi ay arrimaha islaamku u ahaayeen tiir ka mida tiirarka lagu loolamayay?
Aad bay macnaha waqtigan xaadirka lagu jiro madaxweyne Obama uu madaxda yahay aad baan ugu faraxsannahay, laakiinse walwalka nahaya waxa weeye waxa ka soo bixi doona doorashooyinkan nagu foodleh yaase ku guuleysan doona, ma waxaa ku guuleysan doona kuwa qofka ku hadla ama ka soo horjeeda muslimiinta oo maalin walba si asaga loo doorto ku hadla, ayaa aan macnaha aada uga fakarsannahay inay saameyn ugu yeelato caruurtan ku yeelato. Ayaguna way og yihiin macnaha aada bay u hadlaan.
Dadka deegaanka, mas-uuliyiinta deegaanka, mararka ay dhacaan falalka ku saabsan heydka waxa la yiraahdo ama nacaybka ama isir nacaybka ama in cunuga loo muujiyo in uu muslim yahay ama madow yahay, maamulada deegaanka mid kala shaqeeyeen bulsho ahaan in arrimahaas wax laga qabto?
Way nagala shaqeeyaan runtii. Mararka qaarkoodna waxaan la kulannaa, aan la kulmay xitaa magaaladan deganahay Shariifka haysta booliska oo aad nin aad u fiican runtii. Oo markay wax yara dhacaan ama la soo sheekaystay dadka macnaha liidarka Soomaalida communityga uu ah, macnaha baraarujina nagu sameeya macnaha in ay dowladdu nagad garab taagan tahay markay wax yara dhacaana masaajidka iyo booliis u soo dira waardiyey.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Cusmaan oo dhalay gabadh lagu casumay aqalka cad oo madaxweyne Obama uu casho ugu sameeyey muslimiinta da'yar. Waxa wareysanaysay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Wararkii ugu dambeeyey waxaa halmarinoo gudmaraya Jaamac Buule. Jaamac,
dalka Turkiga waxaa albaabada loo laabay in ka badan 1,000 ka mid ah dugsiyada waxbarashada ee gaarka loo leeyahay, kumanaan ururada bulshada iyo hay-ado ka mid ah. Marka uu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu wareegto soo saaray tan iyo markii uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah ee dalkaasi, sanadka laga soo doorto gobolka Virginia ee ku yaalla duleedka Washington, Tim Kaine ayaa Hillary Clinton waxa ay u xulatay inuu noqdo musharax madaxweyne ku xigeenka xisbiga dimuqraadiga ee kala qayb galaya doorashada madaxtinimada Mareykanka ka dhacaysa bisha November ee fooda inagu soo haysa booliska gobolka.
Aad u mahadsan yahay Jaamac Buule. Jaamac, intaasna waxaa naga idaacaddeedii galabnimo tan iyo 27-da kulmayna nabadgelyo.